Bu sayı yetkiliyetin düşüşünde koyun ödülü. Сіздердің тыңдағандарыңыз Шымкенттік Бекар Шойбеков пен астаналық Айнұр Тұрсынбаеваның айтысы. Айтыс әуе толқынына дайындаған Рафаэль Лаханұлы, аман сау болыңыздар.